Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinuosi aš, Andrius Masas, nuo šiandien svečiuose gydytoja hematologė docentė Milda Rudžianskinė. Sveika, Milda.
Sveiki, klausytojams.
Labai smagu. Labai gera, Milda, tave sveikinti ir mes keliausime šiandien panagrinėti hematologijos. Kas ta hematologija ir su kuo jinai čia valgoma? Panašu į hematogeną iš tiesų, jeigu taip.
Labai.
Labai netgi. Daug kas prisimena vaikystės, daug kas ir dabar vaikam ieško turbūt hematogeno, bet šiandien kalbėsime šiek tiek rimčiau. Mūsų laidą pavadinome hematologija, kas tai? Na ir vis tiek norim kažkiek tai paprovokuoti. Ar šio laikinė hematologija remiasi vien tik mokslu? Turbūt daugiausiai, bet ar čia yra vietos tikėjimui? Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, artimiausias 40 minučių šiandien kalbėsimės apie kraujo ligas. Gerai, keliaujame, Milda. Klausimų neturime daug, tai mes imkim ir pakalbėkim. Milda, šiek tiek apie save, šeima, tėvai, vyras, vaikai.
Taip, na, turbūt nėra lengva kalbėti apie save. Tai mano tėvai, turiu ir tėtį, ir mamą. Ir tėtis yra mokytojas ir visą gyvenimą norėjo būti mokytojas. Deja, tuometinė santvarka, kadangi senelis buvo politinis kalinys, jam neleido siekti šitos svajonės ir jisai tą savo siekį įgyvendino tik tais Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Na, o mama, jinai buvo gydytoja, okulistė. Ir turbūt jos pavyzdys, jos darbas ir užkrėtė mane eiti šito medicinos keliu. Taip pat turiu jaunesnį brolį, kuris yra nuėjo į politologijos mokslus ir nuo medicinos tikrai toli, bet turbūt taip ir reikia, kad ne kiekvienas gali turbūt eiti šito keliu. Na, o vyras mano taip pat yra gydytojas onkologas, turiu du vaikus, dukra 17 metų ir sūnų, kuriam bus šiemet 14 metų. Tai tokia ta mūsų šeima.
Labai įdomu ir labai tikrai turbūt iš arčiau ar toliau pažįstu visą šeimą ir vis tiek mane intriguoja, kad mama gydytoja, puikiai žinau, kad tėtis mokytojas ir mokyklos ilgametis vadovas ir tikrai tokios, na, labai išskirtinės Kaune mokyklos savo vertybėmis. Bet vis tiek klausiu, tai to ryšto nežinau, kad čia ne iš karto mokytų galėjo. Ta prasme, kelias buvo nelengvas.
Kelias buvo nelengvas ir nuėjo į elektronikos inžineriją, mokinosi ir dirbo ilgus metus. Ir,
elektronikas.
Taip, no, elektronikos, taip, taip. Inžinierius. Ir tik tais, na, vėliau reiškia, vis tiek įgyvendino savo svajonę. Ir turbūt tai dar kartą patvirtina, kad ko gero, na, mes nuo savo pašaukimo mes toli negalim pabėgti. Vis tiek, kur mūsų vieta, ten mes ją vienaip ar kitaip surandam taką į tą vietą, į tą tašką, kur yra skirta. Taip ir taip turbūt su visais gyvenime nutinka.
Aišku, bet elektronikas, o mokykla krikščioniška, katalikiška, tai čia vis tiek apie tikėjimą neišvengiamai. Tai kaunietė, tu kaunietė esi.
Taip, aš kaunietė, taip.
Gimus augus, o vyras kaunietis?
Ne, vyras yra kilimo nuo Kėdainių, bet irgi mokytis atvažiavo dar mokykloje, mokinosi jau irgi kaunietis, galima sakyti.
Viskas aišku, gerai. Aha, bet dar šiek tiek pakeliaukime. Dirbi, o kur atsigauni, negalime čia gale laidos kalbėti, bet vis tiek, kadangi vėliau vaisim prie techninių labai dalykų, tai darbas ir vyrui darbas, o kas hobi?
Taip, tai mūsų turbūt šeimos hobis dabar yra turbūt žirgai ir visa tai prasidėjo per dukters hobį, nuo mūsų vežiojimo į ją į treniruotės ir vežiojom vieną kartą, aš kitą kartą vyras ir paskui pamatėm, kad, na, kuo toliau, tuo labiau įsitraukiam į jos tą hobį ir pradedam patys tuo užsiimti, tuo gyventi, ten pailsim, toj gamtoj, su gyvūnais, na ir tiesiog dabar taip neatskiriama mūsų šeimos gyvenimo dalis. Žirgai ir šitas sportas žirgų. Na, aišku, kita vertus, turbūt pailsim ir būdami kartu. Visa šeima, tarkim, keliaudami ir nereikia kažkokių labai tolimų ar egzotiškų kelionių. Taip pat, kad ir po Lietuvą, kartu leidžiant savaitgalius, važinėjant dviračiais ar tiesiog elementariai būnant kartu, kažką tai gaminant maistą, grotelių, vasaros laikotarpį, kur nors prie ežero, tiesiog tiesiog irgi yra poilsis nuo, nuo visų darbų, nuo minčių, nuo...
Puikiai suprantu, aš tik tai jaučiu, mes visi įsivaizduojam, kad žirgininkystė tai tokia lengvas pasivaikščiamas, baltos, gražios aprangos, nu, gal šiek tiek juodas švarkelis, bet nesuklyskim, mėly Marijos radio klausytojai, mano įstikinimu, nes aš šiek tiek matau, kai savo dukras reik nuvežti ir ten nieko beveik rūpintis nereikia, aš suprantu, kiek tai daug darba, kad turbūt tai, kartais ir koja sunku pavilkti.
Tai turbūt didžioji sporto dalis tenka mūsų dukrai, kuri tikrai jo yra ir tikrai atiduoda visą savo energiją ir treniruotė trunka tikrai ne 30 minučių, žymiai daugiau. Mums gal kaip tėvams trunka ta tokia nematoma pusė ryškės, tai suruošti, paruošti, rūpinti, ten pasirūpinti, gydyti, sponsoriauti, taip, irgi visada taip reikia. Tai vat, na... Bet aišku, ir patys, ir užsėdam ant to žirgelio, ir tiesiog
ir tėtis,
kartais rečiau, bet kartais ir jisai būna užkeliamas. Tai va, na, tiesiog toksai smagus va, toks pabėgimas nuo kasdienybės, nuo darbų.
Aišku, aš kadangi nuo žirgų skraidau, tai aš taip privengiu, bet tikrai labai gražu. Milda, mes paprastai kalbame iš tiesų pabaigoje apie tikėjimą, ir, bet aš kažkaip drįstu provokuoti. Dabar vis tiek šeima katalikiška ir to turbūt ryšio su tikėjimu. Aš taip jaučiu, kad buvo nuo senai, aš net paguglinau, kokį tai straipsnį radau. Bernardinos.
Taip, tikrai, tai tas nuo seniai, kaip sakyt, na, mano šeima tikinti buvo nuo senelių ir ten tikrai kažkaip nuo vaikysės mums tas nebuvo svetima tikėjimas. Aišku, ten, kai esi paauglys, tai mi ieškot galbūt savo kažkokios tai kelio, ryšio, santykio. Tai taip pat mes labai aktyviai dalyvavom visą šeimą ir fokuliarų judėjime Lietuvoje. Daug laiko su jais praleisdavome ir būtent tas straipsnis jisai ir buvo dar, man atrodo, studijų ten metais rašytas, kad tiesiog, na, vis tik tais medicinai labai reikia to žmogiško ryšio. Neužtenka vien tik žinių
ir mokslo.
Ir galbūt tu gali būti pats geriausias savo srities žinovas, bet jeigu nebūsi empatiškas, neturėsi ryšio su žmogum, turbūt negalėsi taip padėti, nes kiekviena šypsena gydo, kiekvienas prisilietimas gydo, geras žodis gydo irgi, tai kad manau, tiesą pasakius, net nelabai prisimenu, apie ką ten buvo, tik slytas straipsnis dabar jau tiek metų praėjo.
Tu buvai gal Romoje kažkur, ar taip, kažkur išvykus, ten
bet,
buvo
taip, bet tas buvo mintis tokia, ar buvo tenais.
Jo, puiku. O vyrui?
Vyrui taip, taip pat mes visi kartu pačioj valtį.
Labai smagu. Gerai, tai turim reikalą su Milda ir keliaujame prie hematologijos. Kas ta hematologija?
Na, turbūt hematologija tai yra sritis, kuomet... Na, tyriamos ir gydomos kraujo ligos ir hematologija, na, nereikia galvot, kad tai yra tik tais onkologija. Turbūt didžioji dalis taip, yra onkologinės ligos, kraujo įvairios limfomos, kraujo piktybiniai susirgimai, bet taip pat ir gerybinės kraujo ligos ir tarkim, maža kraujystė ar tenais kokios tai krešėjimo patologija, kur tikrai na, nėra onkologinė liga. Bet lygiai taip pat reikalaujant ir savo ištyrimo ir gydymo ir to žvilgsnio tokio hematologinio. Taip pat hematologija kaip mokslas, kaip sritis labai glaudžiai siejasi su kitais mokslais. Tai laboratorija, turbūt patologinė anatomija. Turbūt ne vienas mes hematologas negalim pasakyti, kad mes galėtume vieni diagnozuoti ir gydyti šitas ligas, jeigu neturėtume stiprios komandos, kur dirba būtent diagnostikoj, nes na, turbūt jau seniai praeity tie laikai, kada užtekdavo ten kelių kraujo tyrimų, kai būdavo galima diagnozuoti kraujo ligą. Dabar reikalingi įvairūs sudėtingi tyrimai, genetiniai tyrimai tame tarpe, įvairūs radiologiniai tyrimai, taip pat netgi ir kitų specialistų įžvalgos ir įvairūs diagnostiniai tokie, sakykime, na, įvairių specialistų įsiterpimai, taip, kad mes tikrai galėtume tiksliai nustatyti ligą, ypatingai jeigu tai yra onkologinė liga, tai yra kokia tai liga, koks tai ten tipas jos, nes būtent dabar kuo toliau, tuo labiau, na, ir gydimas tos onkologinės ligos, kraujo ligos, jisai tampa labai toksai, na, specifiškas ir labai labai tikslus, kada jau neužtenka, tarkim, vienos grupės vaistų, yra kelių grupių vaistai skiriami, arba netgi derinami skirtingi metodai, kaip chemoterapija, spindulinė terapija, vairius lastelių, ląstelinė terapija ir panašiai. Tai va, tai užtat hematologijoje vienas niekada nebūsi gydytojas ir negalėsi vienas gydyti pats savo, o jau čia reikalinga stipri komanda ir paprastai hematologai jie būna, nu, tokiuose centruose, kur yra ir kitų sričių specialybių gydytojai.
Bet aš vis tiek galvoju taip kalbėti, kad vis tiek daugiausiai tai mes mažo kraujysčių turim.
Taip.
Nes
taip,
kiekvienas yra ir šeimos gydytojas, ir anesteziologas, ir chirurgas. Chirurgas kraują nuleidžia, nori ar nenori, tenka kartais. Ir tada visi mes pagraužiam kokią geležį, ar ne? Bet po to kartais tenka pas hematologą keliauti tą koreguotas dalykus.
Nu, taip, nes dėl to, kad geležės tokios mažo kraujystė, turbūt visam pasaulyje dažniausiai yra mažo kraujystė.
Anemija. Ir... Kas žino, nežino, tai anemija. Mažo kraujystė, turbūt žino. Taip.
Tai ir, kaip sakyti, na, nereikia ryškės, kaip čia sakyti, būti labai nustebusiam, jeigu, tarkim, maža kraujystė, šeimos daktaras pradeda gydyti nuo geležies preparatų ir teisingai viską daro, nes, na, tai pirmiausia, apie ką mes pagalvojam visi, tai apie dažniausiai priežastį. Na, ir tik tais tada, kai jau, tarkim, nesiseka gydyti tais geležies preparatais, turbūt specialistas susimasto, kad gal tai yra kažkas kito, kas reikalinga jau hematologo konsultacijos, hematologo žvilgsnio, nes maža kraujysčių priežasčių yra labai labai daug ir ne tik tais geležies stokos, tai yra ir kitų elementų, kaip folinės rūgšties, vitamino B12 tenais, taip pat gali būti įvairios tenais paveldimos maža kraujystės ir taip toliau, dėl kitų ligų ir taip toliau. Tai jau paskui jau, tada jau, kai jau reikia pagalbos tam šeimos daktarui diagnozuoti, tada jau įsikišam ir mes.
Jo, iš tiesų. Mes irgi anesteziologai turime įrodymus tokius, kad jeigu pacientas atkeliauja į ligoninę ir jo hemoglobinas žemas, tai tikrai mums žinoma ir įrodyta, o čia net ir hematologai, jie net nesikiša į mūsų tos tyrimus, kad visgi rezultatai po operacijų yra blogesni ir mes ten siekiam, kad žmogus turėtų, jeigu tik yra ta galimybė, pasiektų hemoglobiną, kad jis būtų bent jau virš 100, gal ten, kaip mes ir sakome, 20 ar 30, na, bet jau čia smulkmenos, apie kurias šiandien nespėsime pakalbėti. Gerai, tai jau pradėjom kalbėti, kad dažniausios ligos, ką jau hematologas mato, jis jau griebia rimtas ligas, jau tada tos mažo kraujystės čia paprasti daktarai, nors kai nesiseka hematologai, o tada lieka tokios rimtesnės ligos. Turbūt kraujo ligomis sergame neišvengiamai visame amžiuje, ar ne? Ar visgi kažkur dominuot pradeda jos labiau reiktis?
Kaip kokia liga, yra tikrai ligos, kurio nustatomos yra ir vaikų amžiuje, kaip pavyzdžiui, limfomos ar leukemijos, ūminės leukemijos, tarkim, tikrai ir vaikų šio amžiuje jau yra nustatomos šitos ligos, tačiau yra tam tikros ligos, kur nustatomas, tarkim, vyresniam amžiui. Kaip mieluominė liga, va, pavyzdžiui, tai vidurkis yra apie 70-osius metus, taip 70-osius metus šitos ligos, arba, tarkim, tenais lėtinė limfoleukemija, kur turbūt serga tai jau vyresnė populiacija ir turbūt mūsų jauniausiam pacientui buvo gal 18 metų, jau tai buvo, jeigu aš ten gerai atsimenu, tai buvo, nu, mums visi buvom labai nustebę ir net nepatikėjom ilgą laiką, kad tikrai galėjo ta mergaitė turėti tą ligą tokią, kuri paprastai būna vyresniuose amžiuose, tai čia tokia kaip pavyzdžiai, tai va, tai yra ligos, kur vaikai neserga. Ir yra ligos, kur, tarkim, nustatoma jau ir vaikų amžiai.
O gerai, bet ar tiesa, kad tos vyresnių žmonių hematologinės ligos, jeigu vaikams tenka įsikišti agresyviau, spręsti ir tikrai Lietuva pažanga turbūt didžiulę padariusi, tiek, nu, įvairių amžių, mes kalbėsime, šiek tiek paliesime, kad ir Lietuva viską daro, turbūt ir kaulų čiulpų transplantacijas, gal ten dar ne visus variantus, bet turbūt beveik visus, tai tikrai esame tie, kurie ne pabaigoje, ne viduryje, o priekyje, bet visgi aš galvoju, vyresnio amžiaus hematologinė liga gal jinai daugiau laiko duoda?
Daugiau laiko.
Nu, žinai, netai greit progresuoja.
Įvairiai. Mhm. Matot, čia priklauso vėl nuo lygos. Ir, kaip sakyt, vienos lygos yra tokios, nu, kaip mes sakome, lėtinės, kurios mhm. ar vyresnėm, ar ne vyresnėm amžiuje jos tiesiog nu, turi savo tokią savybę lėtai progresuoti.
Taip.
O yra kitos lygos ūminės, kurių tada tikrai greitai pasireiškia, greitai plinta, greitai progresuoja. Ir čia turbūt, na, kas daugiau laiko turi, turbūt priklauso nuo to, kaip tu gali tą pacientą gydyti. Jeigu gali gydyti jauną žmogų agresyviai, sakykime, ar ne, nu, tai, tai radikaliai, gal ne tiek, kad agresyviai,
bet stipriam kombinacijom, didelėm dozėm.
Didelėm dozėm, atlikti kaulų čiulpų transplantaciją, tai aišku, ir tos prognozės yra geresnės, ir, ir to laiko yra tam žmogui, tada tikėtina daugiau. Na, o vyresni žmonės, kurie tarkim, galbūt yra tokie trapesni, kur neturi galbūt tų tokių, kaip čia pasakyti, negali dėl gretutinių ligų, negali, tarkim, skirti didelių dozių, reikia redukuoti. Na, tai aišku, nukenčia ir tas gydymo efektyvumas. Ir dabar jau yra tikrai daug tyriama, daug daroma, kad kaip tą gydymą pritaikyti vyresniai populiacijai. Ir yra tam tikra grupė vaistų, kur negali pasakyti, kad jie na, būtų, tarkim, mažiau efektyvus. Turbūt tas efektyvumas jų irgi yra didelis pakankamai ir na, vis susilaukia ir tie vyresni žmonės tų gerų išeičių, gerų prognozių, kada, kada kaip sakyti, jau tas amžius jisai na, toksai nueina į antrą planą.
Viskas aišku. Milda, kalbėsime dabar man, dabar desperatiškai ieškojau savo telefone Jurgos Ivanauskaitės laiško žmonį. Turbūt gal teko tavo apie jį girdėti, bet jis yra 2006 metų, tai yra dar tu į mokyklą, turbūt aš jau narkozės dariau, bet iš tiesų mes... Jurga Ivanauskaitė, labai įdomu, čia mes galėtumėm kalbėti, čia daug kas turbūt sakytų, ir jinai taip gražiai rašo, kad visgi, aš jau gal esu minėjęs Marijos radio laidose, kad daug kas sakydavo, vat jos tą sunkis, jinai sirgo sarkomą. Ne hematologinė liga, bet, bet onkologinė liga, na, irgi vat tas sąlytis egzistuoja tarp hematologijos onkologijos, bet, bet ten jau labiau tokia klasikinė onkologija sudėtinga ir aišku, buvo kas sakė, kad čia jai už tai, kad jinai tą, į Tibetą nuvažiavo, bet žino, Dievas nebaudėjęs, mes tą puikiai žinome ir jinai labai gražiai tame laiške, kurį labai rekomenduoju vis dar susirasti Marijos radio klausytojams, bet jinai labai gražiai rašo apie visgi tas didžiulės pastangas, kurias daro gydytojai ir kaip jinai tą vertina. Jinai turėjo ypatingą ryšį ir su, ir su dvasios tėvais, ir su pašvestojo gyvenimo instituto atstovais, su Nijolė Sadūnai, tai jinai labai, kodėl aš tą viską sakau? Jinai labai griežtai pasisako apie alternatyvius gydytojus, gyduolius, kurie dalina visokias viltis, brangiai perduoda tas savo panacijas. Kaip jūs vertinate, ar yra vietos, ar visgi reikia, žinai, sergi kokia mieluominė liga ir sako, tau tu ten nuvalgyk, nuvažiuok žolyčių pavalgyt, 3 kartus į dešinę apsisu, 4 kartus į kairę ir praeista liga. Ką galvoji?
Na, aš turbūt, nežinau, nedirbčiau gydytoje, jeigu netikėčiau evidence-based medicina, turbūt. Įrodymais,
įrodymais
pagrįsta medicina. Mm-hmm. Na, vis tiek aš mokinausi ten ne vienerius metus ir, ir puikiai žinau, kad turbūt...
Užpilta rūpužė nelabai.
Turbūt, kad nelabai. Aha. Aišku, tikėjimas galbūt tą rūpužę gali ir daug ką padėti, bet tikrai esu mačius ir poras atvejų savo gyvenime tokių žmonių, kurie na, tikrai tikėjo tik tais tą alternatyvę mediciną ir nepriėmė mūsų, mūsų siūlomo gydymo ir tikrai baigėsi... Labai liūdnai tiem pacientams. Vis tik tais aš, kaip sakyti, na, jeigu manęs klausia, ten ar galiu ten vartot kažkokio, tai ten, nežinau, užpila kažkokį tai ar ten kažką, tai aš visada sakau, šalia to, ką mes skiriam, visada jūs galit, tarkim,
papildyti.
Ten papildyti, nes, nu, tiesiog, nes matot, nu, žmogus toks yra sutvėrimas, jisai nori kažką dėl savęs daryti. Nu, kiekvienas norim dėl kažką padaryti, nieks nenori būti tokiu, kur vat, nu, okei, okay, aš atsiduodu į vat daktaro rankas, jisai gali mane gydyti, aš viską ten darysiu, ką norėsiu, bet ir aš pats noriu savo padėti. Ir čia yra toksai, nu, natūralus, turbūt instinktyvus kiekvieno žmogaus prigimčiai dalykas. Ir jis tada automatiškai pradeda ieškoti informacijos, ką jis galėtų naudoti. Ir tikrai ten dabar internetas tai knipždėte knipžda visokių tų preparatų, visokių receptų, visokių ten tų dietų, na ir visko, visko. Tai visą laiką sakau pacientams, jūs įjunkit sveiką protą. Nu, pirmiausia, tai įjungti sveiką protą ir tikrai nepasinešti ant visų, ką siūlo internetas. Nu, nes jeigu taip ten būtų kokia šaknis, tokia stebuklinga arba ten kažkoks tai vabalas, jau ten toks grybas, kažkoks efektingas, tai ta seniai jau būtų visų išbandytas ir tada aš, nežinau, turbūt eičiau irgi kokius tai grybus rinkti ir pardavinėti, ar ten dar kažką, tai bet turbūt nedirbčiau to darbo, kurį dabar darau. Bet dėja, na, reikia pasakyti, kad, nu, niekas netrado to auksinio vaisto, tos auksinės tabletės nuo tos onkologijos, galbūt vieną dieną taip atsiras, atsitiks, bet kol kas mes to neturim, tai turbūt niekam nesiūlau ir niekada nesiūlysiu atsisakyti tradicinės medicinos ir Jurga pati ir neatsisakė tos tradicinės taip, medicinos būtent. Ir gydėsi ir transplantavo ją transplantavo kaulų čiulpus Švedijoje, man atrodo, berods. O tiesiog turbūt žmogus gal geriau jaučiasi, kai kažkokia dar geria arbatą, kokį grybo ten taip. Dar kažką.
Tai viskas, kas kovai tinka, tikrai reikia naudoti, bet aš tai visgi kažkaip noriu savo tą jauseną, kad, žinot, vis tiek, ką benaudoji, vis tiek derėtų turbūt laikytis to, nu, kažkaip norisi to pačio dievo, neieškot kitų ten kokių 3-4. Va tas jausmas mane neapleidžia. Tai tą ir norėtųsi rekomenduoti ir jam turbūt viską aukoti savo tą kančią, kuri neišvengiamai visus mus aplanko. Vienam arba kitam formate. Gerai. Sugrįžkim prie trumpai anemijos. Man norisi paprovokuoti, burokėlį gerai ar nelabai tai anemija?
Labai gerai, tikrai nekenkia.
Oi, tai gerai. Tai burokėlis galima, ne?
Burokėlis galima visada, ir kai yra anemija, ir kai nėra anemija. Šaltibarščių sezonas atsidarė, tikrai. Tai dabar visiems galima burokėlį.
Tai tvarko.
Bet anemijos jis nepagydys.
Nepagydys.
Burokėlis yra raudona graži spalva ir skanos aha. daiktas, tikrai.
Naudingas, kaip naudingas, turbūt visokiais fito ten
kažkokai. Ir bet anemija jisai nepagydys, bet kokios anemijos dėja jis nepagydys.
O hematogenas?
O hematogenas, skanus dalykas, skanus, daug cukraus, na, turbūt anemijos irgi nepagydys. Aišku, pirmiausia yra labai svarbu nustatyti, kokia tai maža kraujystė, kokia tai anemija, kokio tipo. Na, net jeigu ir tai yra pati paprasčiausia, sakykime, lengviausiai pagydoma maža kraujystė, geležies tokos, tai turbūt vis tik tais jau čia reikia ieškoti geležies, ne burokėlio, ne hematogeno, taip. Kur ten kažkiek yra galbūt tos geležies, kaip ir bet kokioj dešrytėj ar mėsytėj, bet turbūt ne tiek, kad jisai tas hematogenas papildytų kaulų čiulpus ir atsirastų normali gamyba eritrocitų.
Mhm. Gerai, o dabar vėlgi mados atkeliauja tokios, kad žmonės šiuo metu tikrai gali sau leisti, pradeda pirkti. Nu, geležį tai ne taip mėgsta, nes nelabai skani, bet labai mėgsta folinę rūgštį valgyti. Tikrai, gal čia nieko tokio, bet ar nėra kokių rizikų? Ir tą patį B12 ieško, kaip galėtų papildyti, be jokio ten specifinio tyrimo tiesiog. Mes puikiai žinom, kad folinė rūgštis ne šio moterim, jau tie įrodymai yra ten be jokių tyrimų, ar ne? Bet aš jaučiu tą tendenciją, sportininkai labai mėgsta B12 folinę. Kaip atrodo hematologui?
Na, turbūt... Sakyčiau, kas tai bebūtų, arba 12 ar folinės rūgšties kažkoks preparatas, tai yra vaistas, tai yra na, preparatas, kurį turbūt reikėtų naudoti tada, kada jo trūksta. Ir sakyčiau, tikrai, tarkim, yra būklės, va, pavyzdžiui, tarkim, sportuojantis, daug sportuojantis, tarkim, žmonės, arba vat, nėščios moteris, kada laukiasi lėliuko, na tikrai, jiems reikalingi ir elektrolitai, ir tarkim, tenais profilaktikai, kad na, neprieiti prie būklės, kada mes turėsim, tarkim, reiškia trūkumą ir kada jau ten reikės įsikišti su didelėm dozėm ir panašiai. Tai aš sakyčiau taip, bet tarkim, visiems, na, vaikščioti po vaistinės, ir ieškoti, ko čia nusipirkus ir tada jau geriau pirkti tą hematogeną. Tai jisai tada nieks nors nekenkia ir skanu ir viską. Bet vis tiek, jeigu galvot apie tuos jau specifinius preparatus, kurie yra skirti gydimui arba jau ten profilaktikai, na tai jau reikėtų tikrai mažų mažiausiai turbūt pasitarti jau su taip. Išmanančiu.
Puiku. Gerai, kalbėkime toliau. Vėl sugrįžkime prie tų piktesnių ligų. Ar nu, tos, tarkim, kraujo ligos, mes dabar optimistiškiau jas gydom negu kokiais 90-ais ar 80-ais, ar jos yra vis tiek tokios pačios sunkiai pasiduodančios?
Aš manau, kad taip. Nes tai tokio arsenalą, kokį turėjom, tarkim, kai aš įstojau rezidentūrą, tas buvo, nežinau, dabar prieš kiek metų nesuskaičiuoju greitai.
Ne, tiek daug, prieš 10-15.
Nu, gal daugiau. Ryškės, tai šita tikrai kokio buvo arsenalas, kokį mes turėjom tada, ryškės gydyti ir kokį mes turim dabar, tai, na, tiesiog hematologijoje, onkologijoje tai yra šviesmečiai. Ir tikrai, kaip sakyti, jeigu anksčiau ten, tarkim, diagnozė vienokia ar kitokia, nu, tai praktiškai tu tiesiog galėdavai tik nuleisti rankas ir pasiūlyti kažkokį tai tokį, na, kažkokį preparatą, kuris, nu, realiai gal nelabai ten kažką ir darydavo. Tai šiuo metu tikrai mes kalbam ir apie pasveikimą, ir apie negerą prognozę ir panašiai. Čia labai nedetalizuojant apie, tarkim, apie kažkokias ligas ir panašiai. Ir anksčiau, tarkim, jeigu pacientai susirgė vienokia ar kitokia liga, tarkim, galėjo išgyventi tik tais, tarkim, su kaulų čiulpų transplantacija, tai dabar yra vaistai, kurie tiesiog, na, padarė tokią revoliuciją, kad jau ta kaulų čiulpų transplantacija yra daroma tik tais išimtinais atvejais. Tai, tarkim, čia tokios yra tokių ligų. Tai va, tai tikrai ir manau, turbūt kaip ir viso medicina, tikrai mokslas kiekvienais metais vis eina pirmin, atsiranda naujos molekulės, naujos galimybės, kaip tą, na, jeigu tą onkologinę ligą, jeigu ir neišgydyti, tai bent jau, tarkim, tiek pratesti, tarkim, tą išgyvenamumą iki tos ligos progresijos ir to tarpu ir bendrą išgyvenamumą, kad tas pacientas, na, jis gyventų turbūt panašiai kaip ir bendros populiacijos žmogus.
Kitaip tariant, ta liga rusentų arba net miegotų. Ir tu gali savo, tikrai aš net ir savo artimoje aplinkoje turim daug žmonių, kuriuos at ir mildą gydžius yra, ar net ir gydo, bet tikrai atrodo jau, aš puikiai atsimenu, atrodo, kad žmogui tik tai futbolo čempionato norėjosi sulaukti, o po to praėjo vienas čempionatas, antras gal ir trečias praėjo, neatsimenu, bet ten iš tiesų tikrai duoda kartais labai daug laiko. Ir vat apie tą laiką, kuris būtų prasmingas, galėtumėm labai daug kalbėti. Gerai, na, šiek tiek girdisi, kas ta kaulų čiulpų transplantacija. Čia hematologo duona ar onkologo, ar čia jau dabar artėja ir jie vienas su kitu, bet turbūt labiau hematologo, tai bandau spėti. Tai kaip čia yra?
Taip, kaulų čiulpų transplantacija, arba, nu, čia taip toksai gal labai liaudiškas pasakymas, bet iš tikrųjų mes vadinam kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija, nes yra persodinamos kraujodaros kamieninės ląstelės, iš kurios tokios kaip motininės, iš kurios išsivysto visas kaulų čiulpų audinys, tai yra hematologo duona, bet indikacijų atlikti tą transplantaciją, tai yra ne tik tais hematologinės ligos. Ir tarkim, yra ir onkologinės ligos, ta pati sarkoma jau va, mūsų aptarta, ar ne, arba tarkim, net ir kai kurios neurologinės ligos, kaip autoimuninis encefalitas, ar išsėtinė sklerozė, išimtinais atvejais, ne, čia nėra, kad būtų standartas visų pacientų gydymų, bet irgi kartais gali būti transplantacija. Implantuojami tokie pacientai. Tai va, tai reiktų paminėti, kad kaulų čiulpų transplantacija, sakykime, arba kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija gali būti dvejopa, kai šaltinis, kai donoras yra kitas žmogus, tai gali būti gimininga, kai yra brolis arba sesuo pacientui, arba gali būti negimininga, kai yra iš kitos. Kitas žmogus visiškai negiminaitis ir gali būti autologinė transplantacija, kai prie tam tikrų atliekama, reiškia, kai pacientas, jisai pat savo donuoja kraujodaros kamieninės ląsteles ir vėliau po aukštų dozių chemoterapijos, kai yra, sakykime taip, kabutėse viskas nunulinama, tos kamieninės kraujodaros ląstelės yra atgal sugražinamos, kad atgamintų visą kraujodaros sistemą, visą imuninę sistemą ir, reiškia, na, o navikinį susirgimą jį užslopintų. Tai būtų tokios vat, dvi pagrindinės transplantacijų rūšis ir jos tikrai yra taikomos šiuo metu klinikiniai praktikoje labai plačiai ir tikrai, na, prie, kaip sakyti, net ir kai kurie ir modernus vaistai dar ne visą laiką ir atstoja tą transplantaciją, tarkim, na, ir, tarkim, mieluominė liga ir nežiūrint to, kad mes turim tikrai labai modernius vaistus, tačiau ta transplantacija yra po šiai dienai atliekama net ir turbūt visam pasaulyje labai plačiai, net ir tokiuose turtingose šalyse, kaip Amerika, tarkim, ar ten kitos, jo dar neatsisako šito gydymo metodo.
Tai visgi labai įdomu, šiek tiek paprognozuoti, kažkiek tai keisis tos vadinamos indikacijos pasaulyje atsirandant naujų vaistų, kažkur mažės.
Taip, manau, kad taip.
O kažkur atsiras naujų.
Manau,
turbūt.
Kad taip, nes, va, pavyzdžiui, kad ir ta tokia yra lėtinė mielo leukemija, ar ne, kur, tarkim, anksčiau, tai yra tokia jaunesnių žmonių liga, maždaug serga apie 40-50 metus žmonės, jie nustatoma jinai yra. Ir anksčiau, kol mes neturėjom tokių vaistų šitai lygai gydyti, kurie taip. Dabar yra labai plačiai naudojami, tai alogeninė transplantacija buvo vienintelis gydymo metodas, kada galėdavo žmogus pasveikti nuo tos lygos. Dabar šiai dienai yra atliekami ten pavieniai atvejai, nežinau, neatsimenu, mes Kaune nesam ne vieno transplantavę, vilniečiai turbūt irgi, na, reiktų aišku jų paklausti, bet tikrai, nes atsirado tokie puikūs vaistai, geriami piliulėmis, kapsulėmis.
Pagraužia tablečiai visai gerai
ir viskas, sveiksti. Ir sveiksti, ir yra žmonių, kurie yra ir nutraukę tą gydymą, ir nieko, ir moteris net ir vaikučių susilaukia ir panašiai, tai čia yra, na, viskas kinta, toj medicinoj lygiai taip pat kinta, yra ankstesni gydymo metodai, kai atsiranda nauji vaistai, nueina į užmarštį, kiti kitur išlieka, kitur dar, na, yra tokių valiugų, kur tikrai dar, na, transplantacija dėja yra nepakeičiama.
Taip, viskas aišku.
Kaip ir rūminės leukemijos, kaip ir kitos.
Tai visai nemažai paskyrėme dėmesio visai, nu, taip galvoju, vienai laidai čia per akis apie tą kraujo ligas kalbėti. O sportas padeda hematologiniam ligoniui ar ne?
Nepakenkia.
Ne, tai gerai, labai gerai. Sportuot galima. Tada kitas klausimas, kiek daktaras hematologas draugauja su vat ligoniu, kuris serga tą vat onkologinę hematologinę ligą, turbūt ne vieną mėnesį.
Šiais laikais tikrai ne vieną mėnesį, sakykime, net keletą metų. Ir kaip sakyt, kadangi vaistai yra labai efektyvūs ir tikrai sukelia tokias ilgalaikės remisijas.
Remisija tai yra, kai nebesergam tuo metu, taip?
Tuo metu nebesergam, bet liga gali sugrįžti. Ir tikrai, kur, na, anksčiau, jeigu būdavo su tam tikra liga, tarkim, išgyvendavau porą metų, tai dabar mes kalbam apie 10 metus. Tai aš manau, kad kartais net tas daktaras ar pacientas pasidaro kaip ir šeimos narys.
Taip. Tai čia labai smagu, žinias, tikrai. Gal pacientas net daktarą pragyvena?
Būna.
Na, va, matot, čia nieko negali žinot šitam pasaulyje. Puiku. Kadangi mūsų laida jau visai ritasi į pabaigą, tai Milda, vis tiek ką palinkėtum, du palinkėjimai. Aš vis klausiu, ką palinkėti žmonėms šiai vasarai, pavyzdžiui, kaip hematologė. Ir antras klausimas, visai pabaigai bus, nu, ką palinkėti tiem, kam sunku. Vis tik reikia rasti kaip daktarį kažkokį tai grūdą, ką daryti.
Nu va, čia turbūt sunkiausi klausimai iš tos laidos. Ką palinkėti? Na, turbūt palinkėti, kad niekada neprarasti vilties. Ir vasarai, ir ne vasarai, turbūt niekada negalvoti, kad tam bloga diagnozė jau yra turbūt paskutinė naujiena, kurią išgirdau šiandien dienai. Nes gyvenimas eina spirale ir būna tų nusileidimų ir pakilimų ir tai yra normalus gyvenimas. Ir, na, vis tik tais medicina yra tikrai labai daug pažengusi ir vis eina į priekį mokslas ir, tarkim, pacientui, kuriam, na, nustatoma yra liga, onkologinė liga. Aš visą laiką sakau, mes turime dabar labai daug ginklų šitai lygai veikti ir kas žino, gal po 10 metų turėsim dar daugiau. Ir tai nereiškia, kad aš nenugyvensiu tuos 10 metų, tiesiog turėti vilties ir optimizmo, nes tikrai optimizmas irgi gydo žmonės, kurie, na, randa gerų minčių, optimistiškų minčių, kurie, na, neužsidaro tom, tokiam, sakykime, tos bėdos ištiktos tokiam burbule, tikrai lengviau gyja. Ir turbūt čia gal net ir kokį mokslą galima padaryti iš to, gal kažkas ir yra padaręs.
Taip, tikrai yra.
Profesorius žino, nežinau.
Tai optimizmo piliulė hematologija irgi turi būti. Taip. Čia neišvengiamai. Tai labai dėkoju, Milda, už tokią gražią laidą. Lieka paskutinės sekundės, aš galvoju, reikia visada sugražinti, kaip mielas vat, mūsų laidos pašnekovas, profesorius Kęstutis Petrikonis yra sakęs, reikia ligą gražinti atgal. Tai čia šiek tiek kitką noriu pasakyti, ten reikia pacientui galbūt šiek tiek įpareigoti jį veikti, tai optimizmas yra būtinai. Bet aš noriu dar ir pasakyti, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas yra sakęs, jis vis sako, kad yra vat, kažkas tai kaip nuotykis, tai čia ta liga tarsi nuotykis, nu kad ir sunkus, bet nuotykis ir jį reikia priimti, kaip motina Teresė yra sakęs, gyvenimas, nežinau ten kas. Žaidimas, žaiskiai, nu, tai čia turbūt irgi tenka pažaisti nemažai.
Turbūt taip, turbūt aišku, gal visą laiką norim turėti tų gerųjų nuotykių reiškės, bet dėja, na, ne visą laiką galim gyvenime rinktis ir turbūt nieko kito nelieka, kaip tik tais išgirdus ligos diagnozę, ją priimti ir tada stoti į kovą.
Puiku. Tai dar kartą labai dėkoju, Mila, tau už tai, kad sutikai ateiti, linkėjimai tavo šeimynai, įskaitant ir tėvelius. Na, o mes atsisveikiname, mėly Marijos radio klausytojai, buvo malonu susigirdėti turbūt kartu, nors mes su Milda kalbėjom daugiau, jūs labiau klausėte, tai iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.